Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1-сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чечняда татар милиция полковнигинин өз-өзүн атып өлтүрүү хабар этиле. 1-сентябрда мектеплерде яңа окуу жылы башланды. Татар мектеплери ана тилин окутуу эликкече девам этешек деп ишандыра. Татарстандын мустакиллик күнүн Казанда шаар күнүнө кайтарып калдыруу шиттеги татарларны да борчой. Ermenistan bilen Türkiye arasında kürşük getirilgen münasebetlerini yokşırtuu üçün yoňa ymtylyş ýasala. Başta dünya ýaňalyklary.
Azatlıkta haberler. Niçik bar, şulay.
Микрофон алдында Гадил Галямеддин бүгүнкү хабарларынын кыскачасы. Бесланда матем чаралары узды. Русияда яңа окуу жылы башланды. Путин Польша һәм Украина премьерлары белән очрашты. Русияда Ислам телеканалы булдырылырга мөмкин. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулырак мәгълүмат. Беслан мәктәбендә 1-нче кыңгырау белән 5 ел элек булган террор һөҗүмендә халак булганнарны искә алу чарасы башланды. 2004 елның 1 сентябреннән алып, 3-сенә кадәр террорчылар 200-дән артык кешене тотык иткән спорт залына бүген изләгән кеше килде. Диварда фаҗига корбаннарының фоторәсемнәре эленгән. Тотыкларны азат итү чарасы вакытында 330 кеше һәлак булды. Аларның 180-е балалар иде. Мәтәм чарасында Төньяк Осетия президенты Таймарас Мамсуров, хөкүмәт вәкилләре һәм депутатлар катнашты. Русия президенты Дмитрий Медведевнең август аенда төбәккә сәфәре вакытында Бесланда балаларын югалткан аналар оешмасы ил башы белән очрашып, хукукларын якларга сорарга җыенган булган, әмма очрашу булмаган. Узган атнада Беслан аналары президентка хат юллаган. Анда Беслан фаҗигасы әле дә тикшерелмәгән, террор һөҗүмендә исән калган балаларның сәламәтлеге начарая диелгән. Аналар террорга каршы чараларда зыян күргәннәргә ярдәм турындагы канунга нигезләнеп, фаҗиганы тикшереп бетерүне һәм үзләренә ярдәм сорый. Русияда бүген яңа уку йылы башланды. Мәктәпкә 13 миллион бала бара. 1-нче сыйныфка баручылар узган ел белән чагыштырганда 150 меңгә күбрәк. Укырга керүчеләр саны Татарстанда да арткан. Президент Дмитрий Медведев балаларны уку йылы башлануы белән үзенең интернет видеоблогында котлады. Мәктәпләрдә иминлекне 130 меңләп милиция һәм эчке эшләр гаскәре саклый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия премьер-министры Владимир Путин Польшаның төньягында урнашкан Сопот шәһәрендә Польша һәм Украина хөкүмәтләре башлыклары Дональд Туск һәм Юлия Тимошенко белән очрашты. Соңыннан журналистлар белән очрашуда Путин Русия белән Польша арасында мөнәсәбәтләрнең яхшырганын, әмма ике ил арасында тарихи каршылыкларның әле дә калуын белдерде. Дональд Туск тарихны бергә ирәнү күбрәк аңлашуга китерә диде. Юлия Тимошенко белән очрашуда Украинага газ җибәрү турында сүз барган. Европа берлеге илләре 1 сентябрдән кызатырган электр куыкларыннан, ягъни лампочкалардан энергияны саклаучы лампаларга күчә. Европа комиссиясе хәбәр итүенчә, 100 ватлы гади куыкларны җитештерү һәм чит илләрдән китертү туктатыла. Энергияны саклаучы халоген куыклар бер гаиләгә елына 50 еврога кадәр акчасын саклый ала. Европа берлеге күләмендә исә экономия 10 миллиард доллар булачак дип исәпләнә. Президент Дмитрий Медведев Русияда Ислам телеканалы булдырылырга мөмкинлеге турында әйтә. Аның сүзләренчә, телевидениедә ислам турында күбрәк мәгълүмат бирү кирәк. Бигрәк тә дигиталь телевидение мондый мөмкинлекләрне бирә ди ул. Президент бу мәсьәләне ихтибарсыз калдырмаска вәгъдә итә. Белгечләр исә әлеге проектны тормышка ашыру өчен 1,5 миллионнан алып 4 миллион долларга кадәр чыгымнар китерәчәк ди. Әлеге Русия телеканалында исламга багышланган мусульмане тапшыруы гына бар. Ул 2005 елдан һәр шимбә Россия каналында эфирга чыга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Азатлык радиосу сөйлөй. Алексеевскийга Чечнядан милиция полковнигі Домир Шайдуллиннің жасады қойтарыла. Татарстан ішкі ішлер министрлігінде Чечняда болған хәл полковникнің өз-өзін өлтіруі себептері тексерілді деп білдіреді. Қазаннан Наил Олан сөйлейді.
Татарстан ішкі ішлер министрлігі матбуғат қызметі басшылығы орынбасары Андрей Галиекбаев сөзлерінше, Татарстаннан Чечняға барған милиция қызметкерлері арасында бір қашанда мұндай ішірақ болмаған.
Проведенная проверка показала, все-таки подтвердила...
Тексеру бу хәлнең үз-үзенә кул салу икәнен раслады. Безнең хезмәттәшне бу хәлгә эмоциональ тетрәнү китергән булырга мөмкин.
По всей видимости, случился эмоциональный срыв.
Гали Акбаров әйтүенчә, Шәйдуллин Чечнягә беренче тапкыр барган булган, әмма бу хәл аның тәүге сәфәре булу белән бәйләнмәгән. Анда баргач, барсы да әйбәт кенә булган аның дип белдерә Гали Акбаров.
Скорее всего, это все-таки как бы не служебная причина.
Үлемгә китергән сәбәп аның эше белән бәйләнгән булырга тиеш түгел. Тикшерү дәвам итә. Сәбәпләр ачыкланыр. Үзенең эмоциональ сәбәпләре бу хәлгә китергән булырга мөмкин.
Какие-то личностные причины были.
Гали Акбаров психологларның полковникның хатыны белән дә сөйләшүләр алып баруын әйтеп китте. Алексеевский районы ішкі ішлер бөлігінен Шайдуллинның ике қызы болуы ұлысының Қазанда яшауы, ә кішкенесінің мәктепте оқуы турында хәбәр иттілер. Үзіне қол салу расланса да ғайласы бары бір мадди ярдәм алашақ, дей Гали Акбаров. Шынки Чечняға китуші һәр кем ини ниятләштерелә икән. Күпме түләүгә килгәндә исә һәр кемнең ишрагы айрым карала, үлүчеләрнең ғайласенә шул кадәр бирергә дигән карар юк. Татарстан ішкі ішлер министрлігі бинасының ішігі алдында мүсілман хәм християн ғибәдәтханәләре янында хұқуқ сақлап башларын салғанларының исемләре язылған һәйкәл бар. Анда 2001 елдан берле Татарстаннан Чечняда ғүмірләре үзілген 5 милиция хізмәткәрінің фамилиесі де язылған. Моңа кадәр әлеге низаклы төбәктә Татарстаннан баручыларның үз-үзенә кул салу очрагы булганы юк иде, ди Гали Акбаров. Алексеевский районы ішкі ішлер бөлеге башлыгы Шайдуллинда булган Татарстаннан чираттагы 100 кешелек төркем Гудермеска 24 августта киткән иде. Хәбәрләргә караганда полковник 29 августта үзенә аткан.
Азатлык радиосы.
Башка күп кенә илләрдәге кебек Татарстанда да бүген белем көнен бәйрәм итәләр. Беренче сыйныфка баручылар узган ел белән чагыштырганда республикада арткан. Татар мәктәпләренә килүчеләр саны азайган дип әйтелсә дә, Казанның Идел буе районындагы 149 мәктәпкә бу кагылмаган. Беренче сентябрь белем көнендә әлеге уку йортында хәбәрчебез Ландыш Харасова булды.
Быел республикада барлыгы 36 меңнән артык бала беренче сыйныфка барды. Инде 17 ел эшләгән һәм берничә ел элек кенә татар терек лицее дип йөртелгән 149 мәктәпкә 3 татар сыйныфы тупланган. Бүген әлеге уку йортының рәсми исеме бары 149 лицей дип кенә калдырылды. Анда татар дигән сүз юк. Әмма ата-аналар һәм укучылар әйтүенчә, исеме үзгәрсә дә, исеме шул килеш калган, ягъни белем бирү элекке кебек үк бара. Монда төп укыту татар телендә дип санала, шулай ук укучылар тере гарәп телендә сайлый ала, инглиз теленә дә зур игътибар бирелә. Аерма шунда гына элек мисал өчен терек телен Төркия укытучылары өйрәтсә, хәзер аны үзебездә туып үскән укытучылар укыта икән. Кайбер исемен әйтергә теләмәгән ата-аналар сүзләренчә, төрек укытучылары белем биргәндә әлеге уку йортын гел тикшереп торганнар. Бүген белем көне уңаеннан узган тантаналы чара вакытында да яңа яш укытучылар белән таныштыру булды. Дистәгә якын укытучының барысы да кызлар иде һәм аларның күбесе инглиз телен өйрәтәчәк. Шигарлыш сыйныф укучылары тантанада бу өлкәдә үз осталыкларын да күрсәтте. Алар төрле телдә шигырьләр сөйләде. Мәктәпкә керүче беренче сыйныфлар да сынатмады. Өш чанагыда 149-нчы мектептә укыган Фәүзия Юнысова әйтүенчә, бүген күп кенә ата-аналар һәм хәтта әби бабайларга да тормыш алып бару өчен иртәдән кичкә кадәр эшләргә туры килә. Ә бу уку йортында ызгытылган кем мәктәбе дигән махсус программа эшли.
Менә иртәнге сәгать 8 булганчы ук 8-нче яртыдан китереп, аннан соң аларны кичен 6-дан гына алырга мөмкинлек шартлар тудырылган. Менә шунсысы белән ул бердән үзенең милли рухы белән, менә якты йөзле, милли тәрбиясе белән үзенә бик нык тартып тора. Ә икенчедән, менә шушы әти-әниләр өчен, гаилә өчен тудырылган бөтен шартлар белән. Чөнки бу лицей балалар үзәге белән дә, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе белән
Фәүзия Юнысова әйтүенчә, иң яхшы мәктәпләр бәйгесендә дә уку йорты 3-нче орын алган сентябрьдә ул Мәскәүгә үз программасын тәкъдим итәргә барачак. Чыннан да, урыс компонентлы мәктәпләр белән чагыштырганда әлеге уку йорты укучылары бердәм дәүләт имтиханын яхшы биргән, ягъни бер генә икеле алучы да булмаган, укучыларның барсы да таныклык алып чыккан. 10 ел дәвамында әлеге мәктәптә география һәм биологияны татарча укыткан Гүлсия Сабирова сүзләренчә, башта ана телендә укытуга шикләнеп караучы ата-аналар да булган.
Башта киләләр шулай, киләләр аннан соң инде килеп мәктәптәге күргәч инде нинди тәртипне күргәч мәктәп эчендәге, аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза булалар. Безнең 3 класс быелда безнең җыелды. Үзләре ризалашалар, әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә. Ләкин менә шунысы кызыклы, иң зур сорау рус балалары. Рус әтиәниләре, рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татарча өйрәтмидек дип әйтүчеләр дә бар. Ә бу нәрсә бәйләнгән? Минемчә, мәктәптәге тәртип һәм укытучының тырышы белән әйтәм.
Димәк, татар мәктәбендә тәртип рус мәктәпләр белән чагыштырганда башкачарак инде.
Бик нык аерылып тора. Укучылар да, укучылар да әдәбиятләр белән чагыштырганда.
Ә менә мин дә күзәттем, балалар күбрәк үзара урысча аралаша. Бу ни белән бәйле дип уйлыйсыз?
Русча да, татарча да аралашучылар бар инде. Бөтен татар телен бит инде рус балаларының бөтенесе дә аңлап бетермей, менә кичерәк классларда шундый хәл инде. Шуңа күрә аңлаешлы тел дип алар инде үзара сөйләшәләр. Ләкин без инде укытучылар белән һаман үзебез карап торабыз.
Нидә география укытучысы Гүлсия Сабирова. Бәйрәм үзе исә тулысы белән диярлек татарча алып барылды. Бары шәһәрнең мәгариф идарәсеннән килгән вәкилләр генә бу традицияны бозды. Ләкин ата-аналар үзләре балаларының берничә телдә аралашуына шатлана. Аларның кайберләре әлеге мәктәпне дә нәкъ берничә тел өйрәтүгә өстенлек биргәнлеге өчен сайлаганын әйтә. Фәүзия Юнысова булай дип дәвам итә.
Безнең республиканың ике телле, ике дәүләт теле булуын онытырга кирәкми. Һәм без балаларның татарча да, русча да үзара аралашуына, аларны иркен итеп ике телдә үзара сөйләшүләренә бик шат. Әле безнең укучылар инглиз телендә дә аралаша, өлкәнрәк сыныфларда. Чөнки инглиз телен тирәнтен үзләштерү программалары монда каралган. Аның өстенә 4-нче телне дә өйрәнәләр, я гарәп, я төрек телен үзләренә сөйләшәләр.
Диде Фәүзия Юнысова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсендә былтыр Беляевка мәктәбе дәрес вакытында җимерелеп, балалар һәлак булганнан соң, быел андый казаларны булдырмас өчен мәктәпләрне тикшереп, кайберләрендә төзекләндерү эшләре башкарылды. Каргалы авылы урта мәктәбе шуларның берсе. Бу мәктәптә яңа уку елында шулай ук сынау рәвешендә укучыларның көндезге ашы да үзгәртелә. Каргалы мәктәбе мөдире әйтүенчә, быел мәктәптә татар телен укыту элекке еллардагыдан аерылмаячак. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Агымдагы елның август ахырында Новосергиевка җирлегендә узган өлкә мәгариф хезмәткәрләренең август кәңәшмәсендә губернатор Алексей Чернышов һәм шулай ук Башкортстан Республикасының мәгариф министры Зиннәт Аллаяров катнашты. Губернатор мәгариф системасында региональ сәясәт дигән докладында хөкүмәт органнары мәгариф системасын үстерүне социаль икътисад сәясәтенең иң беренче приоритеты итеп карауын ассызыклады. Хәзерге вакытта өлкәдә 338 миллион сумнан артык күләмдәге инвестиция инвестицияға 15 мағариф объекті түзу бары. Еңі оқы елін кім іші қоршылы бет. Узған елні Беляевка мәктәбі фажиғасын істі тұтып, лицензиясы болмаған біргіне мәктәбті оқушыларға өз ішіклерін ашмайышақ деп кескін іскәртті губернатор. Үлкә көлемінде 70-тан артық мәктәбті тотар тілі һәм әдебиеті оқытыла. Шуларның бірсі Соқмар районы Қорғалы орта мәктәбінде. Узған елні әлігі мәктәбті ашхана, актлар һәм спорт залы диварларында ярықлар барлыққа келіп, балаларны тоқландыру да спорт залында дәрісләр дә үткәрелмәде. Августның соңғы көннәрендә инде цикләндерү эшләре тәмам. Бу хакта Соқмар районы Қорғалы орта мәктәбе директоры Тәхида Низамитдинова булай диде.
Былтыр без борчылы хәбәр белән яшәдек. Мәктәбебез аварийный состояниедә булды. Спорт зал, пище блок яклары ябык булып тордылар. Акча алырга туры килде. Шул 5 миллионга ремонт ясалды. Бөтен мәктәпнең тирә-ягындагы стеналары ныгытылдылар. Ой ярым шырында шундый эш барды.
Соңгы елларда өлкәдә новатор педагоглар саны шактый артты. Милли проект саларында 762 укытучы 100 мең сум президент гранты, 180-е 25 мең сум күләмендә өлкә хөкүмәте бүләгенә лаек табылды. Тагын бер проблема мәктәп укучыларының сәламәтлеге. Һәр елдагы профилактика тикшерүләр 23% баланың сәламәтлегендә кимчелек бар. 17% бала хроник аурулардан изашыга. Замана мәгариф моделенең мөһим тармагы мәктәпләрдә ошату оештыру. Бу максатка финанслау күләме 1 миллиард сумнан артык. Шул ук вакытта узган елда 9% укучы койнар аш белән тәэмин ителмәде. Сүзен дәвам итеп Тохида Низамитдинова булай диде.
Столовыйда, пище блокта капитальный ремонт ясалды, чөнки экспериментка керде безнең мәктәбебез. Ул эксперимент по улучшению питания дип атала. Оренбург шәһәре һәм дә сельский районнардан Соқмар районы хәзер безнең столовыйга китерделәр. Бик күп оборудование, яңача эшли торган 8 мәктәп районда шушы питание белән эшләячәк. Базовый мәктәп булып тора безнең Красный коммуналь мәктәбе. Шуннан безгә второйны әпкиләчәкләр дә, без монда шул бүлеп ошата торган булабыз. Асалатларны мәктәптә үзебез әзерли торган булабыз инде.
Август киңәшмәсендә Қорғалы урта мәктәбе директоры Тәхида Низамитдиновага Россия Федерациясының гомум белем бирү учреждениесенең мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Бу Соқмар районында әле беренче билге.
Бу эшләр куанычлы 100 меңлек грантка өч укытучы быел чыкты. Мүлюкова Илгиза Хамитовна физика укытучысы, Исимбетова Тәнзилә Рашидовна рус теле укытучысы һәм дә Масалимова Эльмира Заберовна информатика укытучысы. Барлыгы 4 ел эчендә 7 кеше алды шушы грантны. 2 бала медальны оправдать итте. 24 баланы чыгардык. Быел 54 бала килә. Беренче класска 3 класс булачак. Моңа хәтле 2-шәр класс киләдер. Ә хәзер менә быел 3 класс ошырга уйлыйбыз. Барлыгысы 430 бала мәктәптә. Татар теле дәресләре 1 класстан 11 класска хәтле укытабыз. Быелгысы елны бернинди үзгәрештә кертмәделәр. Куркып кына утырган идек нишләтерләр икән безнең учебный планнарыбызны дип. Китапларны без бит инде родителләр белән бер булып попечитель дар белән бер булып тырышып алган идек. Безнең китапларыбыз да 100% җитеш. Бөтен класста да әдәбият тә, татар теле китаплары да җитеш. Бүгенге көнне мәктәп әзер, спорт залы белән столовый белән генә түгел. Булган бөтен 2 миллионга алган оборудование безне безнең мәктәп 2 тапкыр ия булды. Приоритетный национальный проект буенча эшләнгән инновацион школаларның победителе булды. Инде ул оборудованияларны былтыргы уку елын дәвриндә алып бетердек. Бездә электронный микроскоп та бар, электронный телескоп та бар. Бездә 50-дән артык компьютерный техника, ул 9 кешегә бер компьютер килеп чыга инде. Камералар бик күп, фотоаппаратлар бик күп, чөнки издательский центр эшләп тора, һәм дә телестудия бар. Шушы көнне мәктәптә домофон, тревожная кнопка, һәм дә видеокамералар. Бу тәртипкә дә, саклыкка да файда булыр дип уйлыйм. Яңача яшәү күңелле, быелгы яңалыклар менә шушы булып тора инде.
Соңгы 3 елда гомум белем бирү учреждениеларының укыту матди базасын ныгытуга өлкәнең консолидировалы бюджетыннан 4 миллиард сум акча җибәрелде. Быел мәктәпләрне яңа уку елына әзерләү һәм янгынга каршы көрәш чараларына өлкә бюджетыннан 800 миллион сум бирелде. Федераль бюджеттан 70 миллион сум килде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанның мөстәкыйллек декларациясенә 19 ел тулуны билгеләгән республика халкы сишәмбе бу атнаның беренче эш көненә чыкты. Бәйрәм халыкта төрле каршылыклы хисләр уяткан. Татарстанның хукуклары һәм вәкаләтләре кими баруга, чит төбәкләрдә дә борчылучылар бар. Бүген Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шундыйларның берсе хукук яклаучы Мөнир Насыров белән әңгәмә тәкъдим итә.
30 август Татарстанның суверенитет яулаған бәйрәм көне. Бу бәйрәмгә бүгенге мөнәсәбәт ниндирәк? Шушы сорау белән Сембердәге хукук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насыровка мөрәҗәгать иткән идек. Менә җавабы.
10 еллар элек әле ул Татарстан өчен зур бәйрәм иде. Ә бүгенге көннәрдә бу сенатта кешеләр генә әйләнеп калды бугай. Мына Мәскәү кемемешлеге нават мендә или Казанны ирекне бер вакытта да китереп бирмәгәндә. Шуңа күрә Мәскәүгә ошо советны алды дип зарам тору просто үзебезнең кешеләрне күрсәтеп кул күтәргәне. Аның белән без үзебезгә үзе файда ясаган. Шуңа күрә бездә монда күп вопросларга кирәк. Халык бу эшкә битарафлыктан килеп чыктымы? Или аның башлыклары күбрәк бу эшкә эләшкәттеләрме? Шул иң кыен сорау безнең өчен шул. Халык бит инде үз сүзен кесайна әйтми, халык бит бәдә әйтте инде үз сүзен 92 елны 21 мартта. Кулым алдым 30 август якынлашу белән Рафик абый Юнысовның Татарстан референдумы дигән китабын. Шуннан бер абзац укып чыкмак килем. Безнең референдум урыннарына, әйеләренә тутыруыбыз, ул бит дәүләт җитәкчеләребезнең кесәләренә сәяси капитал тутыруына түгел. Без халык, аларга бурыч йөкләдек. Хукларны бирсәк, шул бурычны үтәр өчен бирдек. Тик җитәкчеләребез бусын антып кына тыкмы, капиталны йомартланып инде уңга суга сибә дә башладылар. Бу китап уже 2000 елдан чыккан иде. Бу урынны куйган сорау дип уйлыйм.
Ярый, без читтән торып өстәгеләрне тәнкыйтьли дә алабыз. Аларның тирисендә булып карасак, менә нишләргә соң Мәскәү кыса бит.
Мен бит инде халыкысыннан бу җавабны полностью алам дип түемәдем. Мен просто үле-үле уртак җолдан калмасын әйтеп куйдым. Әйттем бит, халык та, конечно, бит тарап.
Референдум вакытында чынлап та халык күтәрелгән иде. Аның бүгенге сөйләнгән нәрсә белән аңлатып була.
Та, конечно, бит тарап. Менә без моны Сембердән Уляннан кадәр җирибез хәтер көненә Казанга. Анда ел саен халык әзәя-әзәя бара. Җәли үзенең хәтергән чыгып килгән Җәли ананы кызыштырмыйм, теләк юк, мәгълүмат мен шуны аңлый алмыйм. Шуңа күрә бит булны сәйтмим, что халык бина түгел дип монда.
Татарстанның суверенитеты дигән сүздә генә калды инде. Ә менә Көньяк Осетия һәм Абхазия чын мәгънәсендә Грузиядан бәйсезлек алды булып чыга иде. Моңа ничек карыйсың?
Бәйсезлек алды дип мин әйтмәс идем. Ул Грузия кесәсеннән чыгып, Россия кесәсенә килеп кенә әләгән пока халы аңламыйм или барын бик каты десенаттыра булганнардыр проблема мен грузиннар белән икенче агым кая барганны вакавыны уйламыйлар әле алар. Әгәр дә бу сорауны бераз киңрәк итеп карасак, бераз кемем тарих белән бераз чагыштырып карасак, менә булды бит безнең әле безнең чорда чепшекле Карбашев җир чорда Көнбатыш белән Көнчыгыш Германияны берләштерү. Әгәр дә инде Россия менә хәзерге вакытта кемешле аның үзен составында булган Северная Осетия белән менә Южная Осетияны берләштереп уртак хөкүмәт төзсе, бу вакытта сенатор Сәйне демократик ил дип санап булыр иде.
Син ничек уйлыйсың, Россия кайчанда булса үзенең колонияләрдән торган империя икәнен танырмы?
Табы, сез миңа бик катлаулы сораулар бирәсез, и нәрсә әйткәндә мин урыс әйтмешли исәсен фадрису. Бу сораулар
үзебезнең һәр безнең өметме? Өметсез шайтан гына диләр бит.
Бу сорауларны мен хәзер әйтергә кирәк. Русларның үзләрен демократ һәм правозащитник дип әйткән кешеләренә адресат әйтергә кирәк. Менә вопрос белән карап торам, алар арасында да бар, конечно, уйлаучы кешеләр бар. Менә безнең якташ доктор историк наук Юрий Афанасов быел шул темага Новой газета Казахстана материаллар чыгып килде. Башка кешеләр дә бар, мен Мәскәүдә еш кына булгалыйм. Өметсез шайтан дигән сүз дә бар. Ну, шул Юрий Афанасов мин сүзен аңладым, как будто возврата точка мы прошли дип. Ну, аңламыйча, как будто уже Россия демократик булганча, скорее таралыр, соңгы империя таралыр дип.
Бу хукук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насыров булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Заманда Татарстан суверенлыгы бәйрәме буларак билгеләп үтелгән 30 августның быел Казан һәм Чаллыда ничек үтүе турында дүшәмбе тапшыруында сөйләгән идек. Чаллыда татарларның да салым акчасына үткәрелгән Уран бәйрәмендә татарча җырлар яңгырамау, бәйрәмнең рус милләтчелеге рухында үткәрелүе, чәчәкләр бәйрәменең рус халкы әкиятләренә нигезләнеп татар рухына урын бирелмәү кайберәүләрдә каты ризасызлык уяткан. Бәйрәм бизәкләренең берсенә хәтта «Не таптать их коням землю русскую» дип язылган. Азатлыкның интернет сәхифәсе аша да бу хәлләргә ризасызлык белдерүчеләр бар. Қозан артынан Ләбибе исемле оқушыбыз былай дип яза. Әлеге бәйрәм Татарстаныбыз районнарында да шәшәк һәм шәкшәк бәйрәменә әверелеп бара. Бу ел бездә ул балачак бәйрәмен һәм шәкшәк партияны хәтерләтте. Бер танышым хәтта мучной праздник дип бәйләде суверенитет көнен. Татарстаннан Шамил Ятаев татар кызларын сүрәтләү белән килешмәй. Мәйдандагы гүзәл затларыбызның берсенең кулына шишә тоттырылган, икенчесенең борыны шушка гына түгел, утканос кулына шәкшәк тоттырырга онытмаганнар ди ул. Казаннан башка бер укучыбыз үз исемен атамый гына, Шаллы хакимиятенә үз халкыннан һәм тарихыннан көлгән өчен хурлык дип язып калдырган Азатлык оркта. Шолдан Фәрит, бу инде шыннан да адам күлкесе Шәймиев, моның өчен Халиковны эшеннән алырга тиеш, Казанда беләләр микән моны дип сорый. Шулай ук Татарстанда яшәүче Мәүлит тә шундыйрак сорау күтәрә. Бүген Шәймиев татар маркасын күтәрүче, дөрес, әмма аның тарафыннан билгеләнгән түрәләр аны гел начар яктан күрсәтеп киләләр. Мәсәлән, Шаллы түрәләренең республика көненнән көлүләре нәрсә ул? Без бит боларның барында ил башына бәйле аңлыйбыз. Ә ул нәрсә боларны белмиме, кимсенмиме? Һәм бер чарада күрмиме ди. Кадерле тыңлаучылар, радио тапшыруларда яңгыраган һәм тапшыруларыбызга сыймаган язмалар белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Андагы фикер алышуларда катнаша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Әрмәнстан белән Төркия арасында күршеккә терелгән мөнәсәбәтләрне яхшыртуда яңа планнар карала. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Төркия белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуга 1915 елгы вакыйгаларның киртә булмавын әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Türkiye bilen Ermenistan arasındagı diplomatik beylenişinin turguzun maksadında düşenbide uzgan süyleşulerde iki taraf urtak bildirigi bilen çıktı. Ankara bilen Yerevan resmileri münasebetlerini yokşurtu maksadında 6 adına devamında iki protokol üstünde işleyecek. 1915 yıl vakigalarından son artkan tarihi düşmanlık arkasında iki kürşü il Türkiye bilen Ermenistan münasebetleri uzilgen idi. Советлар Берлеге таркалу белән Әрмәнстан бәйсезлеген таныган Төркия бу илгә шикләрен ашты, ләкин 1993 елда әрмән хәрбиләренең Азербайҗан ичендәге Карабагъга басып керүеннән соң Төркия шикне кабат ябып мөнәсәбәтне туктатты. Хәзер Ереван ягы Төркия белән шикләренең ашылуын тели. Игълан ителгән ике тарафлы сөйләшүләрне башлау өчен башта аның парламент тарафыннан расланыуы шарт. Ләкин Төркия алга сөргән Карабагъ мәсьәләсе, Әрмәнстанның исә геноцидны таныту умтылышы бу сөйләшүләргә күләгә төшерүгә ихтимал. Хөрият газетасы мөхәррире Барчин Инанч бу турыда булай сөйли.
Right now it is a bit difficult to foresee for the parliament to approve.
Ике ел арасында шикләрнең ашылуы Карабагъ мәсьәләсен шешүенә бәйле. Парламент вәкилләре протоколны кабул итәр алдында Карабагъ мәсьәләсендә үзгәреш күрү таләбен куярга мөмкин. Югыйсә протокол кабул ителгән очракта шикләр 2 атна эчендә ачыла алачак.
The borders will be open within 2 months.
Ереванда урнашкан халыкара тикшерүне үзәге башлыгы Ричард Грогос исә бу юлы Төркиянең алдан ук бернинде шарт кушмаячагын алга сөрә. Ереван белән Анкара арасында якынаю умтылышыннан соң Азербайҗан канагатьсезлек белдергән иде. Бу хакта Төркия рәсмиләре Азербайҗанны тынычландырырга тырышса да, каралган протоколда Карабагъ мәсьәләсе турында сүз юк. Шулай да Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даудоулы Дәүләт ТВ каналында ясаган чыгышында ике яклы килешү протоколендә Азербайҗан мәнфәгатьләрендә күз алдында тутылачагын әйткән иде. Ике ел арасында мөнәсәбәтләрнең үз көенә кертү өчен алдан шарт куймау бик мөһим. Протоколлар турында игълан ителгәннән соң Әрмәнстан президенты Серж Саркисян BBC-гә ясаган чыгышында асыл максатның Төркия белән мөнәсәбәтләрне шартсыз рәвештә башлау булуын әйтте.
Thank you. Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тапшыруы тезден дәвам етешек. Бүгінгі программа біздің екінші үлішінде. Либия Бүйік Сентябр инқилабының 40 йыллығын бәйрәм итә. Башқұртстанда туристлар арту білән шүп, шистарту проблема келіп туған. Омскеда Қозанның Тиншурин театры болып кетті. Қозан вақты білән кешкі 8-де сізіні тапшыруының екінші үлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болық.